Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der lader vi ud med de allerførste linjer af Beatles-sangen Tomorrow Never Knows. Direkte oversat ville det vel på dansk lyde nogenlunde sådan her. Sluk for dit sind, slap af og flyd med flodens strøm. Det er ikke døden. Det er ikke døden. Læg dine tanker væk og overgiv dig til intetheden. Det er lyset. Det er lyset. Og allerede her, der hober spørgsmålene sig op. For hvad er det for et sind, man slukker for? Og hvor kommer dette sind fra? Og hvad er det, der er inde bagved? Og ikke mindst, hvordan kan intetheden være lyset? Jeg kan langt fra garantere, at vi bliver klogere på alle disse spørgsmål. Men det er mere eller mindre det, det skal handle om i dag. For i dag, der skal det handle om bevidsthed. Ikke ud fra en spirituel betragtning, naturligvis ikke, nej, ud fra en hjernemæssig betragtning. Hjernen og bevidstheden er efter min mening et af de allermest interessante emner, der findes overhovedet. Men det er også et farligt emne. For det er et emne, hvor samtalen meget hurtigt kan blive meget luftig og ende i det rene og skære vrøvl. Derfor er jeg meget glad for, at det er Thomas Raab, der er min gæst i dag. For Thomas er en fornuftig mand, og vi to har lovet hinanden, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forholde os så konkret og lige ud af landevejen til dagens emne, som det overhovedet er muligt. Velkommen til Thomas. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1, hvor det altså i dag skal handle om de hjerneprocesser, der gør mig i stand til at opleve, at jeg sidder her lige nu i et radiostudie og taler til alle jer. Og lad os så komme i gang.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Thomas Raab, du er jo magart, forfatter og foredragsholder, men alligevel kan du fortælle lidt mere om dig selv?
Altså hvis man helt overordnet skal komme med et bud, så min forklaring er, at jeg er det, man med et ord kalder en generalist. Altså,
du er en generalist.
Jeg har beskæftiget mig med mange forskellige emner og mange forskellige fagområder i håbet om, at kombinationen af dem kan kaste lidt lys over, hvem vi som mennesker egentlig er, og hvad det er, vi går rundt og laver.
Ja, og normalt vil jeg i sådan et tilfælde som dig så sige, at du er en, der ved lidt om alt, men med dig der er det faktisk sådan, at du er en, der ved rigtig meget om rigtig, rigtig mange ting. Magart, hvad dækker det over?
Magart er sådan en sjov betegnelse, som faktisk er faset lidt ud af universitetsverdenen, der har meget lange rødder, som oprindeligt sådan var kernen for den humanistiske dannelse, kan man sige, og senere kernen i sådan den brede tilgang til forskning og så videre. Og det er jo så en magart, der er jo så inden for det humanistiske fag, hvor jeg oprindeligt stammer fra litteraturvidenskab og noget sprogvidenskab.
Og hvad var det, du skrev speciale om, Thomas?
Hundens rolle i den tysksprogede litteratur fra perioden cirka 1900 til 1945.
Det er et værk, jeg stadig glæder mig til at læse, men det er ikke hunde, i hvert fald ikke ret meget hunde, det skal handle om. Det er hjernen og bevidstheden. Og grunden til, at vi tager op i dag, og grunden til, at du er, det er jo fordi, du har skrevet en bog, der snart udkommer. Hvad er det for en bog?
Altså, den hedder Den forunderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed, og i al sin enkelhed, kan man sige, beskæftiger sig sådan med det, som jeg betragter som det måske vigtigste spørgsmål inden for hjerneforskningen, nemlig hvordan hjernen former vores opfattelse af virkeligheden, af verden omkring os.
Hvordan hjernen modtager sanseindtryk, viden om verden, og opsætter det til en oplevelse af at være til stede i den verden.
Præcis.
Og der er det jo, at jeg vil lægge ud med et meget, meget svært spørgsmål. Og et spørgsmål, som jeg rent faktisk aldrig har set besvaret fuldstændig tilfredsstillende. Men nu spørger jeg dig, Thomas, hvordan vil du definere bevidsthed?
Så jeg er glad for, at du stiller spørgsmålet på den måde, fordi med bevidsthed må man være noget ydmyg, og jeg kan heller ikke love at besvare det. Men hvis man skal give en meningsfuld definition af bevidstheden, så er det den oplevelse, vi har af at være til stede i verden, som du også indledte med at beskrive. Og det, der lidt af det forbandede ved det her, er, at det er jo netop en oplevelse, som er så svær at håndtere videnskabeligt, fordi at man jo ikke udefra kan se, hvordan andre oplever verden. Så på en gang er det noget mest flygtige, vi overhovedet kender til, og på den anden side, så er det noget af det mest, eller det er det mest vedkommende, der overhovedet findes i vores eksistens, der så at sige udgør alt, hvad vi overhovedet kan forholde os til i vores menneskelige liv. Og den store kunststykke er jo selvfølgelig, om man kan kombinere de her to ting. En videnskabelig forklaring af hjernen med oplevelsen af at være menneske og være til.
Ja, fordi den eneste bevidsthed, jeg kender til, det er jo min egen. Det, jeg ved om din bevidsthed, det er det, jeg kan forestille mig, eller det, du fortæller mig.
Præcis.
Ja. Men altså, så er der jo et andet spørgsmål, som ligger og svæver tit. Og det er, når man snakker om hjernen, og specielt om hjernen og sindslidelse, men også hjernen generelt, så er der jo sådan en modvilje mod, og hos nogen en modvilje mod at erkende, at vores bevidsthedsoplevelse, vores oplevelse af at være nogen, udelukkende af hjerneaktivitet. Der er sådan en fornemmelse af, at der må være noget mere. Thomas, kan du fortælle mig, er der noget mere, eller er min bevidsthedsoplevelse udelukkende et produkt af hjerneaktivitet?
Det, som jeg godt ville have forsøgt, og grund til, at jeg skrev en stor bog, og ikke bare har lavet et lille radioprogram, det er, at i mine øjne, da det mere, vi oplever at være, det kan godt forklares eller forstås, uden at give køb på den her forestilling om, at vores bevidsthed er hjerneaktivitet. De to ting modsiger ikke hinanden. Når man måske får det indtryk, er det fordi det tit udtrykkes sådan, at vores bevidsthed osv. bare biokemiske processer osv., som om det reducerer den her oplevelse til noget meget, meget simpelt og primitivt. Det er det jo ikke. Det kan vi opleve hver sekund af vores dag, at der er virkelig meget, der foregår. Og skal vi forklare, også helt naturvidenskabeligt, hjerneforskningsmæssigt, bevidstheden og vores oplevelse i virkeligheden, så er det jo den oplevelse, vi skal forklare. Og det er det, jeg har forsøgt at vise, at vi faktisk er ved at tage skridt i retningen af at give en mere tilbundsgående, også mere mangfoldig forklaring af, hvad der foregår, end bare den klassiske om, at vi reagerer helt mekanisk på vores omgivelser.
Kan du give et eksempel på det?
Om vi kan give et eksempel. Altså en af de ting, der er sket, er, at fokus er gået inden for hjerneforskningen i de sidste årtier, kan man godt snart snakke om. Fra sådan en forståelse af hjernen som sådan et forholdsvis stabilt klump, der reagerer efter nogle bestemte mekanismer på ting, til at forstå hjernen som sådan meget dynamisk, organisk organ, der sådan udvikler sig med erfaring og ændrer sig hele tiden, og i virkeligheden også meget spontant forsøger at forstå sin omverden. Ikke?
Så du siger, at hjernen ændrer sig med de erfaringer, den modtager?
Ja.
Er det fysisk, den ændrer sig?
Det er også fysisk, for det er jo det, der er det smukke ved det. Det er jo, at hvis vi erkender, det kan vi vende tilbage til, det vil jeg mene, der er den her sammenhæng mellem, hvordan hjernen bygger op og den oplevelse, vi har, så må man jo også forstå, at hver gang vi lærer noget, hver gang vi ser noget, oplever noget, jamen så foregår det jo ved, at der foregår nogle fysiske forandringer op i hjernen, og vores erfaring og vores liv ændrer jo den måde, hjernen er forbundet, de enkelte nerveceller er forbundet på, den måde hjernen ser ud på. Så der er ikke sådan en fysisk mekanisme, der skaber en bevidsthed, men det er en fysisk mekanisme, der hele tiden ændrer sig. Og det er så det, der giver vores bevidsthedsoplevelse.
Det er ikke som, når man går ud og kører en computer.
Nej.
Så bliver den computer ved med at være den samme computer. Man kan putte nye programmer ind i den, men computeren er den samme. Hjernen består af nerveceller, og det er den måde, nervecellerne forbinder sig med hinanden på, der bestemmer, hvordan hjernen arbejder. Og det, du siger, det er, at hver gang, at man bliver udsat for påvirkninger, så dannes der nye nervecelleforbindelser. Så ændrer hjernen sig fysisk.
Ja.
Så den hjerne, du sidder med over for mig, er et produkt af den hjerne, du blev født med, og så summen af alle de påvirkninger, du er udsat for. Er det sådan i den stil?
Ja, og det giver det her fantastiske billede af menneskehjernen, der på en gang følger nogle faste mønstre og regler. Der er forskellige områder, der opstår, de forbinder sig med hinanden. Men hver enkelt menneskehjerne er jo samtidig fuldstændig unik, forstået på den måde, at de enkelte forbindelser i hjernen adskiller sig fra person til person. Så vi bliver virkelig, en helt speciel, enestående personlighed ud fra alt det, vi oplever. Ikke?
Og det betyder også, at den der skillelinje, der bliver stillet op nogle gange mellem psykologi og hjernefunktion, at den ikke eksisterer, fordi at den psykologi, du bliver udsat for, de mennesker, du møder, det de gør mod dig, manifesterer sig fysisk i, hvordan din hjerne kommer til at virke.
Ja.
Så man kan sige, at psykologi og hjerne, fysiologi er spejlbilleder af hinanden.
Det er det jo. Det er også det, man arbejder på at prøve at forstå, hvordan man så kan komme fra de klassiske psykologiske teorier og forbinde dem med den viden, man har, den stadig større viden, man har om hjernens opbygning og funktion. Ikke?
Så denne her gamle, og for os, der har været i det nogle år, en lidt trivielle diskussion om det nu er, man kan reducere mennesket til kemiske processer oven i hjernen, eller om at det er kun et udtryk for psykologi, det er simpelthen det er en diskussion, der ikke bør forekomme, fordi de to ting er hinandens fætter og kusiner, kan man sige, brødre og søster.
Sådan vil jeg mene, det er, og jeg vil ovenikøbet så tillade mig at vende lidt på hovedet, fordi i mine øjne er bevidsthedsoplevelsen det primære, for det er jo det, vi oplever som mennesker. Ligegyldigt hvor mange idéer vi gør, som hvordan verden ser ud, så er det det, vi først og fremmest må forholde os til. Og hjerneforskning er i virkeligheden bare en måde at forklare, inden for min egen bevidsthedsoplevelse, hvordan den rent faktisk kommer i stand.
Ja, og kan du forklare mig noget om det?
Altså, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er næsten sværere, end det vi indledte med. Så hvis vi lidt ydmygt prøver at gå til sagen, så kan man sige, som sagt, det at der er sket en udvikling inden for hjerneforskning, som har bevæget sig, den har i virkeligheden meget gamle rødder. Men det, der vil ske, er, at der er mere fokus på, at når hjernen skaber en oplevelse af den verden, der er omkring os, så er det i virkeligheden mere ud fra sine egne forestillinger, der bliver tilpasset til verden, end at den så at sige tager sanseindtrykken ind og omformer den til noget, vi kan se ind i vores hoveder. Og det betyder, at den her proces, som vi bare opfatter som passivt og iagttager, hvad der sker, er i virkeligheden en meget aktiv proces, konstruktiv proces, hvor hjernen så at sige forsøger at gætte sig frem til, hvad det er, der er. Og det, der så er det store dyr i åbenbaringen, er de mekanismer, der sørger for, at den gætter så korrekt, at vi simpelthen tror, at det, den gætter, det også er den verden, der er derude.
Så jeg har, nu prøver jeg at gøre det meget firkantet, jeg sidder her, min hjerne, hvis jeg lukker øjnene, så inden jeg åbner øjnene igen, så har min hjerne en meget, meget fast gætværk om, hvad det kan være, at jeg oplever. Og så modtager jeg nogle sanseindtryk, og de sanseindtryk korrigerer så det gætværk, hjernen har, sådan så det kommer til at være nogenlunde i overensstemmelse med virkeligheden.
Meget firkantet sagt er det den vej, man bevæger sig nu inden for hjerneforskningen. At man, når man har set på, hvordan de her sanseprocesser foregår, så har man længe vidst, at der sker en enorm reduktion. Altså, at vi modtager masser af påvirkninger på vores øjne og på vores krop. Men der sker en enorm reduktion i antallet, når det kommer op i hjernen. Og det, man arbejder med nu, det er i virkeligheden, at det ser ud som om, det der sker, det er, at man hjernen ud fra ganske få signaler faktisk får en idé om, hvor befinder jeg mig. Så tænker man, hvis det her er den situation, jeg rent faktisk befinder mig i, hvordan vil sansesignalet så se ud? Så tjekker den, er det sådan sansesignalet er? Og hvis det er, så behøver den ikke sansesignalet mere, så ved den, hvilken situation den befinder sig i, og så det, vi oplever faktisk hjernens redigerede gæt af, hvor vi er og hvordan vi befinder os. Og hvis det så ikke falder overens, så den aktivitet, der går op i hjernen, er faktisk de signaler, der skal til for at korrigere ting. Det passede ikke, jeg må finde på noget nyt. Og det er i virkeligheden det, hjernen hele tiden arbejder på. At afstemme en oplevelse af, hvordan verden er, med den virkelighed, vi hele tiden oplever gennem sanser.
Så hjernen har altså en hel masse relativt færdigskabte billeder af, hvordan verden kunne se ud, og så finder den de rigtige billeder og passer dem lidt til, og det er så det, den siger. Det er det, du oplever.
Ja, og det pudsige ved det er jo så, at den får jo flere og flere efterhånden, som vi ud. Det sker jo særligt, når vi, altså fra vi fødes og opad, så lærer vi jo om, hvordan verden ser ud. Når vi fødes, så åbner vi, går vi ud fra, vi kan ikke huske det. Ikke bare øjnene og ser verden fuldstændig, ligesom vi gør som voksne mennesker. Hjernen skal først lære at fortolke alt det, den sker, det der sker. Og på den måde bygges vores hjerne op, og den udvikler sig simpelthen ved at lære den verden, vi vokser op i.
Så det, der sker simpelthen fra barn til voksen, det er, at man kan sige, vi nu meget firkantet, men det skal man være en gang imellem, meget firkantet, fødes med en hjerne, som ikke har nogen faste forestillinger om, hvordan verden kunne se ud. Og så efterhånden, som vi vokser op, så kommer der, bliver det futtet flere og flere billeder ind i hjernen, flere og flere forslag, og det er disse forslag, der bliver hentet frem, og så lige bliver korrigeret og passet til virkeligheden. Er det sådan,
det er? Det er sådan, at man må sige, billedet ser ud med den viden, vi besidder lige nu. så kan man så sige, at vi fødes ikke uden, for vi har garanteret os et eller andet udgangspunkt, når vi fødes. Der er nogle ting, vi forventer er til stede. Altså for eksempel forventer mennesker, at der vil være noget, der ligner ansigter et eller andet sted. Når små børn reagerer meget hurtigt på et eller andet i deres sansindtryk, der ligner et ansigt. Så vi har nogle ting, vi leder efter allerede, når vi fødes. Men vores oplevelse bliver sandsynligvis, må vi gå ud fra, mere og mere nuanceret efterhånden, som vi vokser op i den velkendte verden, som vi så kan genkende, når vi er voksne.
Men verden må jo så også blive mere og mere fastlagt. Vi må blive mere og mere konservative i vores syn, fordi at, jeg ved godt, hvordan det her P1-studie det ser ud. Der bliver flere og flere ting, der er fastlagt.
Ja, det er jo så det både smukke og triste i det, at hjernen er så dygtig til det her, at på et tidspunkt har den jo regnet ud, hvordan den skal fortolke alt det, og så hver gang vi kigger på den samme væg, ser vi det samme billede, vi har den samme oplevelse af, hvor vi er. Det giver os den her illusion af, at så må det være fuldstændig sådan, verden er omkring, og så det er det sandsynligvis også. Men det giver os jo samtidig, at vi måske har mistet noget af den her spændstighed til at lære at fortolke verden på en anden måde, som menneskehjernen jo faktisk er utrolig dygtig til, som udgangspunkt.
Så hvis jeg nu skal opsummere, så vil det altså, det du siger, det er, at vi har en hjerne, der bliver født med nogle helt grundlæggende mønstre og forventninger. Og de bliver så fyldt op, opfyldt hen ad vejen, og vi får mere og mere faste forventninger til, hvordan verden kunne se ud. Og de forventninger bruger hjernen, når den møder verden, som et gætværk. Kan det være det her, jeg ser igen? Og så bliver sanserne brugt til ligesom at korrigere og finjustere til, hvordan tingene er i virkeligheden.
Ja, man snakker også om, at i hjernens netværk er sådan en form for statistisk svamp, simpelthen. Der opstår hver gang, jeg får den her påvirkning, så er det sandsynligvis, fordi at så er der det her, der omgiver mig. Og på et tidspunkt bliver hjernen simpelthen så god til at gætte, at den stort set aldrig tager fejl. Kun hvis man virkelig snyder den ved at give den en optisk illusion, eller hvis den bliver påvirket af nogle kemikalier eller stoffer eller noget, så gætter den forkert. Men ellers er den faktisk så dygtig, at vi ser det, som vi forventer at se.
Så når hjernen er fyldt op med mange forestillinger om, hvordan verden kunne se ud, så skaber vi i virkeligheden ikke et billede af verden. Det er der i forvejen. Det bliver bare lige korrigeret af vores sanser.
Ja, men den enkelte ting, at bare lige, betyder rigtig meget i den her sammenhæng.
Thomas, vi skal have et stykke musik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og med musik har jeg prøvet at være relevant. Det vil sige, at vi nu skal høre en sang, der hedder Hjernespind. Og det er en sang, hvor jeg har skrevet teksten. Jeg vil sige, tekstmæssigt er det lidt af et ungdomsværk. Men det er lidt en sang, tekst, der prøver at beskrive det her paradoks med en hjerne, der kigger på sin bevidsthed for at beskrive, hvem det egentlig er, der kigger på hvad. Og det er den meget, meget dygtige komponist Henrik Balling, der har skrevet musikken, og det er den dygtige sanger Bjørn Fjestad, der synger. Rigtig god fornøjelse.
Thank you.
Det var sangen Hjernespind, og allerede her kommer programmets første berigtigelse. Det var ikke Bjørn Fjestad, der sang. Det var Mark Lind, der sang. Jeg beklager, Bjørn Fjestad kommer senere, men her var det Mark Lind, som også sang meget smukt. Thomas, vi skal tilbage til programmet, og der er et spørgsmål, der hænger, fordi at vi har ordnet alle udenomsværkerne, men hvordan ved vi, at bevidstheden kommer fra hjernen?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og hvis der var et enkelt dræberargument, så ville jeg jo komme med det, men jeg vil snart sige, at det er en bunke af en masse indikationer, der alle sammen viser det samme. Og det har man også vidst i, jeg sagt, flere tusind år, at hvis du ændrer på hjernen, så ændrer du også på den oplevelse, vi har af, hvordan hjernen hænger sammen. Det må du selv kende som læge, når folk de får hjerneskader, eller hvis man påvirker hjernen med forskellige stoffer, jamen så ændrer man også den oplevelse, man har af, hvordan hjernen er. Som psykiater ved man, at folk kan have alternative oplevelser af virkeligheden, som vi kan have svært ved at forstå. Det vil sige, at forandringer fysisk i vores hjerne ændrer også den oplevelse, vi har af, hvordan hjernen er.
Men hvad nu? Jeg har en prop i det ene øre.
Ja.
Det er dødirriterende, skulle jeg helt så sige. Det påvirker da også min virkelighedsoplevelse. Det hele bliver lidt skævt.
Ja.
Hvordan kan så være bevidstheden ikke sidde med det?
Ja, så det er jo, og det er sådan en lidt uheldig retning, der har opstået inden for visse videnskabelige grene i senere år med, jamen så må det jo være vores kropslige oplevelse, der påvirker, hvordan vi oplever verden. Og det vil sige fuldstændig ja til, men den ene modifikation, at grunden til, at din prop i øret påvirker din oplevelse, er, at den påvirker den måde, din hjerne opfatter verden på.
Godt, og det, Thomas.
Det samme gælder, når, altså, som jeg sagde, at vores krop og vores sansoplevelser har en stor betydning for, hvordan vi oplever vores virkelighed, fordi vi prøver simpelthen verden af og bygger den op på den måde. Så det er helt uundværligt. Men det foregår ved, at hjernen fortolker de her sansindtryk, den modtager. Så det er hjernen, der er kernepunktet. Og grunden til, at det er så vigtigt at understrege, er jo selvfølgelig, hvis vi gerne vil forstå den her sammenhæng mellem vores bevidsthedsoplevelse og de fysiske elementer i vores verden, jamen så er det hjernen, vi skal kigge på, for det er der, de to sig krydser. Det er den her hjerneaktivitet, som vi samtidig er uforklarlige årsager, fordi det er jo så det, vi ikke kan svare på, oplever som en bevidsthedsoplevelse. Det er jo hjernen, vi skal have forklaring på, hvad er det for nogle fysiske processer, der svarer til den oplevelse, vi har.
Så nu kommer man rigtig dum ind, men når man skal forstå bevidsthedsfænomener, så skal man ikke kigge på scenerne nede i hånden, så skal man op og kigge på neuronerne op i hjernen.
Ja, og så kan man få meget ud af at se forbindelserne mellem sener og sanser og nerveceller i hånden og kroppen osv., og hvordan de snakker sammen med hjernen.
Men altså, lad lige understrege en meget, meget vigtig pointe, fordi jeg tror virkelig, at mange mennesker kunne blive gladere, hvis man virkelig forstod det her. Det er det, at hjernen ændrer sig fysisk ved psykologisk påvirkning. Neurofysiologi, hjernefysiologi og psykologi er to spejlbilleder af den samme sag. Er det rigtigt?
Det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
Så når man sidder og slår sig om, hvad er vigtigt, psykologi eller hjerneprocesser, så er det som at sidde og diskutere, hvad er vigtigst, gearkassen eller speederpedalen?
Det er bare et spørgsmål, om forskningsbevillingerne går til den ene eller den anden måde at studere det samme fænomen.
Men det har vi heldigvis ikke nogen, indflydelse på. Og apropos indflydelse, så er der jo et andet vigtigt spørgsmål, der trænger sig på, fordi man kan, og nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert, men man kan jo sige, at bevidstheden, den er her jo ikke for sjov. Den er opstået, fordi den tjener et formål. Den tjener det formål, at det er et diskussionsforum, hvor man kan på forskellige niveauer diskutere med sig selv, hvilke beslutninger man skal træffe. En kakalak skal ikke træffe nogen beslutninger, der gør det samme. Den gør det samme hver eneste gang. Den har ikke brug for nogen bevidsthed. En hund træffer beslutninger. En hund ændrer adfærd, træffer frivalg. Den har en form for bevidsthed. Vi mennesker har en meget avanceret form for bevidsthed, hvor jeg kan sidde med mig selv og fundere over, om jeg nu skal gå hen og drikke dit vand, eller om jeg skal lade være. Jeg kan træffe en beslutning. Jeg har et frit valg. Jeg har et ansvar for mine handlinger. Jeg kender mine handlingers konsekvens. Ja, det er mig, der beslutter tingene. Thomas, er der noget, der hedder den fri vilje?
Ja, det vil jeg mene, der er. Forstået på den måde, at det har været meget sådan populært i parti efterhånden at sige, at vi ikke har nogen fri vilje, fordi alt må være fysisk determineret, og derfor er der ikke nogen, hvad skal man sige, udefrakommende vilje, der kan komme ind og blande sig. Og det er jo på en eller anden måde banalt set korrekt. Altså hvis vi forsøger fra nu naturvidenskabelig syn er sådan en dualistisk forestilling om, at der er et eller andet ikke fysisk, der går ind og ændrer ved tingene, den dur selvfølgelig ikke.
Men der er ikke bare... der er ikke nogen sjæl. Altså at det du siger, det er at alt tankeaktivitet, alle beslutninger, som jeg træffer, sker på baggrund af aktivitet oppe i min hjerne.
Det må vi antage. Det man har som grundlag for naturvidenskaben. Så er der sådan en lille ting, at det kan være meget svært at udelukke, at det overhovedet kan ske, og derfor har vi stadigvæk en lille dør åben for folk, der gerne vil tro på den slags. Men naturvidenskaben kan man sige, ikke nok med, altså man kan måske ikke sige, at de direkte findes, men mit argument er, at der er ikke behov for en sådan forklaring. For jo mere og mere vi forstår af, for eksempel, hvordan hjernen træffer beslutninger, jo mindre plads er der til, hvor skulle der være sådan en påvirkning hen.
Så vil jeg ændre spørgsmålet. Hvis vi forudsætter, at alle beslutninger, jeg træffer, kommer på baggrund af hjerneaktivitet, og kun hjerneaktivitet, har jeg så en fri vilje?
Ja, og det har du, fordi at den går begge veje. Fordi hvis vi antager, at din bevidsthedsoplevelse er sammenhængen med din hjerneaktivitet, så er du jo ikke en løs bevidsthed, der flagrer et eller andet sted. Så er du jo også din hjerne, og din hjerne har med visse begrænsninger en fri vilje. Forstået på den måde, at forskellige hjerner har forskellige grader af fri vilje, alt afhængig af, hvor meget de er i stand til at producere, så at sige, ud af deres egen struktur. Ikke? Menneskehjernen lærer en masse om verden. Det betyder, at den også er vant til at samle nogle erfaringer, og så kan den udforme noget, som kun kan opstå på baggrund af de erfaringer, du har indsamlet. Og det kan man ikke betragte som andet end fri vilje. Ligegyldigt, hvor, om man så betragter de her processer som deterministiske eller ej.
Hvad betyder deterministiske?
Det betyder i virkeligheden bare, at alt følger sådan en forudsat, altså en kugle rammer en anden kugle, og sådan bliver det ved, og alt er afhængigt af, hvad der skete ved Big Bang i sidste ende. Ikke? Ja. At alt er sådan. Det viser, hvis man nu skal sige det i den moderne fysik, sådan kan man nok ikke anskue det. Men selv hvis man kunne, kan man jo sige, at en menneskehjerne, du kan ikke forudsige eller på andre måder få alt det ud af en menneskehjerne, medmindre den menneskehjerne er til stede. Så den menneskehjerne, den gør en forskel. Den gør noget, der kun kommer i stand ved, at menneskehjernen er der. Og det er jo i virkeligheden, hvis vi skal betragte det som sådan en biologisk definition af fri vilje, må det være den fri vilje, der opstår noget, der kun kan opstå af det ene individ, der er dig. Og hvis du tør identificere dig selv med den her hjerne, så er det også din vilje. Så er det ikke en eller anden fremmeds vilje. Det er jo din hjerne. Det er din krop, der gør de her ting. Og det vil jeg mene er en gangbar definition på en fri vilje, som rent faktisk er i fuldstændig overensstemmelse med alt, hvad vi ved, for eksempel om naturvidenskab og hjerneforskning.
Hvordan er det det?
Fordi at det ikke forudsætter, at der er et eller andet udefra at komme noget metafysisk, der griber ind i verden og ændrer noget på en måde, som vi ikke kan beskrive. I princippet kunne vi beskrive det, det er for komplekst. Hver menneskehjerne er for komplekst til, at vi kan forudsige, hvad der sker. Men i princippet er det helt forklarlige processer, hvis vi havde kunnet. Altså, der er ikke noget mystifystisk, der foregår. Det er blot det, at det, som du gør, det udspringer kun af, at du er dig. Du har haft de oplevelser, du har. Du har de erfaringer, du har. Du har den oplevelse af verden, du har. Havde du ikke haft det, så ville det ikke ske de handlinger, som du udfører. Og det, vil jeg påstå, er en fri vilje.
Men så er der jo nogen, der husker de gamle forskningsresultater fra Libet, og jeg skal ikke gå i detalje med forsøgsopstillingen, fordi den er meget indviklet og lidt irriterende at forstå, men altså dengang i 70'erne, der kom nogle forsøgsresultater, der tydede på med stor overbevisning dengang, at vi oplevede virkeligheden med et halv forsinkelse ind i vores bevidsthed, samtidig med, at vi troede, at vi gjorde det real time. Det betyder altså konkret, at hvis jeg så noget, hvis jeg oplevede noget inde i min bevidsthed, så oplevede det som, det skete nu, men i virkeligheden var det sket for et halvt sekund siden.
Ja.
Det betyder, hvis jeg går ned i byen med en ostemad, taber jeg ostemaden, så har jeg grebet ostemaden, før jeg har tabt den. Der må være, hvis det er rigtigt, en masse beslutninger, jeg træffer, uden at jeg aner, det er sket.
Ja,
og det passer jo ikke helt.
Jo,
med det
du gør
siger.
Det nemlig, fordi at man skal ikke forlede sig at tro, at vi kan foretage os noget, der udspringer af, hvem vi er, og nogle gange også overvejet og så videre til at tro, at vi altid selv, eller vi altid har en overvejet beslutning bag det, der sker. Det med ostemaden og så videre, der er det klart, og man har også på baggrund af masse forsøg vist, at man kan indgyde folk oplevelsen af, at det, de gør, det er deres egen beslutning, hvor det i virkeligheden er bestemt de omstændigheder, man har. Så man kan sige, vi kan godt have en fri vilje, men samtidig i mange af de situationer, hvor vi tror, at vi selv bestemmer noget, så er det i virkeligheden omstændighederne, der sørger for. Og Libet er et godt eksempel på, på det her. Problemet er bare,
det, det var ham, der fandt ud af det med det halve sekund.
Det var ham med det halve sekund. Problemet er bare, at det har forledt en til at tro, at fordi at vi faktisk i de fleste situationer tror, at vi bestemmer noget, som måske i virkeligheden skyldes faktorer, vi ikke selv har styr over, at det så samtidig betyder, at vi ikke kan have en frivillig i andre situationer. Det er ikke det samme. Og med Libets forsøg, der kan man sige, at der har været masser af kritik af det her. En af dem er, at det er en meget unormal situation, det man skulle, de beslutninger, man skulle tage. Fordi i virkeligheden, så det er jo noget med, at man skal trykke på en knap, og hvornår man gør man det osv. Det er en meget unormal situation. I virkeligheden har vi jo besluttet lang tid i forvejen, om vi vil være med i forsøget og trykke på knappen osv. Det vil sige, at vigtige beslutninger kræver mere hjerneaktivitet. Og det er der, man kan snakke om, de udspringer af, hvem vi er. Hvor ganske simple beslutninger, som at huske at gribe noget, der er ved at falde, det foregår automatisk. Det er så noget, vores hjerne gør. Om vi så ikke vil kalde det os eller ej, det kan man så diskutere. Men det er, hvor bevidstheden i hvert fald måske ikke spiller nogen rolle for, om det lykkes eller ej.
Altså man kan jo sige, at en af hjernens andre opgaver, det er jeg meget, meget taknemmelig for, at det er indrettet på den måde, det er jo lige netop at lægge alle de der trivielle beslutninger ud i departementerne.
Ja.
Jeg behøver ikke bevidst tage stilling til, om jeg skal flytte det ene ben, og så flytte det andet ben, og flytte det tredje ben, når man skal gnide mig i øjet, og for så vidt heller ikke, om jeg skal gribe ostemaden.
Nej.
Men når jeg skal bestemme mig for, om jeg vil, når du er ude på toilettet, lige vil stjæle lidt penge fra din punkt, så har jeg et par minutter til lige at sidde og overveje, om jeg nu synes, det er en god idé. Det er jo langt længere end et halvt sekund.
I al sin anekdotiske velmagt er det et perfekt beskrivelse af det, fordi at ja, vi skal være lykkelige over, at langt de fleste små beslutninger faktisk bliver truffet bare fuldstændig automatisk af vores hjerne, også på baggrund af, hvad vi har gjort tidligere, så det er ikke helt uden vores egen indvirkning. Men hvis man skal se bevidsthedens rolle i beslutninger, så er det netop, hvis vi skal gøre noget, der har en større effekt på os, måske på lang sigt, jamen så vil der komme en masse tanker, idéer op. Og skal man beskrive det ud fra sådan en hjernemæssig form, så er det jo hjernen, der forsøger at danne nogle scenarier om, hvis jeg gør det og det, hvad er konsekvensen nok? Og en eller anden grund, så er det åbenbart sådan, at for at vi virkelig kan føle alle de her konsekvenser, jamen så må vi også have en oplevelse af, hvad er konsekvenserne af dit og dat. Og der er vi jo så heldige åbenbart, at bevidstheden faktisk er det redskab, hjernen tilsyneladende bruger, når den skal vurdere konsekvenserne af vores valg ud i fremtiden. Det vi oplever som, at vi træffer et valg.
Så bevidstheden er et diskussionsforum. Og for at diskussionen kan foregå kvalificeret i det diskussionsforum, så skal man vide, hvad det er, man diskuterer. Så man kan sige, hvis man skal være rigtig skarpe, at grunden til, altså hvis jeg var blevet født som kakalak, så ville jeg ikke vide, at jeg var blevet født. Jeg ville gå gennem livet uden at vide, at jeg var i live. Men grunden til, at jeg ved, at jeg er i live, og grunden til, at jeg oplever verden, at jeg kan gå ind og høre smuk musik og alt det, jeg kan som et menneske opleve, det er i virkeligheden udelukkende for, at jeg skal have muligheden for at træffe de rigtige langsigtede beslutninger, når det er nødvendigt.
Ja, sådan kan man faktisk godt udtrykke det.
Jamen altså, jeg vil sige tak naturlove, for at det blev muligt at træffe beslutninger. Og det viser jo endnu en gang, hvorfor vi mennesker skal være så glade for, at vi bliver født som mennesker, og ikke som kakkelakker, regnorme eller bænkebidere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og apropos taknemmelighed og oplevelsen af at være til stede i verden, så kender vi alle sammen det her, at man kan i en situation, det kan være en forårsaften, man går hjem, fuglene synger, alt er lige som det skal være, og pludselig fyldes sindet med lykke og vellyst. Det har jeg også skrevet en tekst til. Henrik Balling har lavet musik, og denne her gang, der er det Bjørn Fjæstad, der synger denne sang om en forårsaften og slendre hjem i natlampens skær.
Så slendre man hjemad i natlampens skær, mig nattens dufte forsyder min fær. En natfugl, der træner sin trille så svær. Måne, min ven, du er gådefuld nær, for i nat føles lykken så frydefuldt nær. Herlighed stål, når du er mig så kær, i dalende blomster fra kirsebærtræ. For i luften, du sagde mig, den lykke, der lever i lampen skær. Født i min hjerne, så sødme pulser. Neuroner, der danser i fejende fær. Nynner den fryd, der er min nu og her. For olympiske baner på fryd og begær. Amygdalas sang, du er frejdig og kær. Et digt i kemi blandt kirsebærtræer. Hjerne, min kære, du særlige mig. Den lykke, der lever i natlampen skær. Hjernekemi på min måneblå fær. Den viser mig blidt, at min skaber er nær. Synger i hjernen, forsyder min fær. For min Gud gav mig hjernen, neuronernes hær. Skaberen sang, giver verden sit vær. O tak, du vor herre, blandt kirsebærtræer. Verden, du kære, du salige mig.
Natlampen skær, sunget af Bjørn Fjæstad. Og når vi hører den, så er det fordi, det er et eksempel på, hvad hjernen kan skabe for os. Bevidsthedsoplevelser, og det er lige det, det handler om i dag. Min gæst, Thomas Raab, og jeg sidder og taler om bevidsthed og hvad hjernen gør for os. Og vi passer meget på ikke at blive for højt travne. Jeg ved ikke, om det lykkes. Men jeg kan i hvert fald sige, at det kunne være meget, meget værre. Og Thomas, nu har vi talt om bevidsthed hos mennesker, og nogen lidt om, hvordan hjernen skaber den. Men er det sådan, så det kun er os mennesker, der har en bevidsthed?
Det er jo et forfærdeligt godt spørgsmål. Og der kan man sige, at vi har jo igen ikke nogen mulighed. Jeg har ikke engang rigtig nogen mulighed for at kigge ind i din bevidsthed. Så hvis vi snakker om bevidsthed hos dyr, for eksempel...
Ikke rigtig nogen mulighed. Du har overhovedet ikke nogen mulighed for det.
Du skulle bare vide. Nå. Hvis vi nu sætter det til side, så kan man sige, at vi har jo ikke nogen mulighed for at få verificeret, om en dyr har bevidsthedsoplevelse. Så måden, man har gjort det på, er jo ved at prøve at sammenligne, og det har man gjort sådan set lige siden hjerneforskningens fødsel, ens viden om dyrehjerner og menneskehjerner, for så at kunne få en idé om, hvordan det ser ud. Og der har man jo, efterhånden som ens viden er vokset, det er særligt op gennem 90'erne, hvor at man for alvor igen begyndte at beskæftige sig med bevidsthed sådan på naturvidenskabelige baggrund, der begyndte man at erkende, at i hvert fald pattedyrhjerner ligner vores så meget. De har de samme mekanismer og så videre, så man må næsten antage, som ud fra den viden, man har, at pattedyr også må have en eller anden form for bevidsthedsoplevelse.
Fordi bevidstheden, den sidder primært i hjernebarken, er det
ja,
ikke rigtigt?
Ja, så det, hos mennesker er den her store, meget dominerende del af hjernen, ja, der udgiver
den træer. Yderste del, ja, af hjernen.
Ja, og der er det jo så sådan hos pattedyr, at hjernebarken er udviklet forskelligt, så man må også antage, hvis man følger den her logik, at der er forskellige grader af bevidsthed forskellige pattedyr. Det er sådan en nødvendig antagelse. Nu bliver det så lidt interessant, fordi de her mekanismer, vi starter med at snakke om, hvor at vores oplevelse af verden tilpasses verden omkring os, det er jo noget, man har opdaget med moderne hjerneskanningsteknologi på mennesker primært, og ikke som tidligere ved hjælp af neuroanatomiske studier af dyr og mus og rotter osv. Så vi står faktisk foran, at hvis vi skal spørge os selv, om de så har den samme mekanisme, der tilpasser deres oplevelse af verden til den verden, der er omkring dem, så kan vi faktisk ikke svare på, i hvor høj grad de forskellige dyr har det endnu, fordi det har vi simpelthen endnu ikke nået frem til at undersøge for alvor. Så i de kommende år vil man måske kunne få et bedre svar på, om dyr har en lige så præcis oplevelse af verden, om deres også tilpasses verden på samme måde, som vi ved, det gør hos mennesker.
Men er det sådan, at man hos mennesker med de her hjerneskanningsteknikker kan se en tanke, kan se bevidstheden?
Det kan man ikke sige nej, fordi det er jo, altså det man måler er hjerneaktivitet på forskellige måder, og må man jo også indrømme ofte meget indirekte måder. Nogle af teknikkerne er stadigvæk helt præcis i tvivl om, hvad det egentlig er, hvordan det man måler har at gøre med hjernens aktivitet. Men i og med, at man har fået måske, forhåbentlig med de her nye teorier og fund, fået en større idé om, hvordan hjernen gør det, så kan man også se, altså hvordan de forskellige dele af hjernen arbejder sammen. Og så kan man jo i større og større grad underbygge, at det rent faktisk er de her mekanismer. Men vi kan jo ikke se, hvad det er for en virkelighed, der opbygges inde i hver enkelt hjerne.
Det kommer, og det er jo nok det, vi aldrig kommer til.
Og det kommer vi nok aldrig til, fordi hvordan skulle vi kunne det?
Men der er jo også hele det her, kan man sige, og nu går vi ind i gætværkets mørke land, men der er jo det, at vi kan, vi ved jo, at mennesket nedstammer fra aberne, det ved vi, og grund på på grund af det, så har vi nedarvet abernes gode øjne, fordi det er aber brug for, når de skal svinge sig rundt i træerne og gribe fat i rigtig gren. Vores dominerende sans er synsansen. Det er sådan, vi mennesker primært oplever verden. Og det ses jo afspejlet smukt i hjernebarken med et stort område til at behandle synsindtryk. Tager man en gris, så er det store område i grisens hjernebark, det er jo det fra trynespidsen. Og det er fordi, at det er en vigtig måde for grisen at lære noget om verden på, det der sker nede ved trynespidsen. Der kunne man forestille mig, der kunne jeg forestille mig, så må du sige, om det er rigtig forkert, at hvis man kom ind i en grisehjerne, så vil det slet ikke være synsindtryk, der dominerer, så vil det være tryneindtryk, at når grise står i svinestien og snakker sammen, de økologiske står og snakker sammen om en lang dag ude på pløjemarken, så er det tryneindtryk, de snakker om. Åh, jeg havde trynet nede noget blødt mudder, og der var også noget græs. Er det realistisk, eller er det bare tankespind?
Ja, det er jo det er bare tankespind, men det er ikke mere bare tankespind, end det faktisk er de fakta, vi har at forholde os til, hvis vi skal prøve at sætte os ind i, hvordan en gris må opfatte verden. Og man kan sige, at der er to måder, man kan gøre det på. Det ene er det her ved at se på, hvordan hjernen er opbygget, som jo afspejler også grisens oplevelser, og også afspejler, hvad der er vigtigt for grisen. Det andet er jo, at hvis vi tager sådan en biologisk syn på det, så må vores hjerne også være et produkt af naturlig udvikling. Det vil sige, at vi dem, der hårdleder, dem, der har hjerner, der kunne håndtere det, de skulle klare. Så vi har været gode til, da vi var aber i træerne, at gribe grenene og vurdere afstanden. Hunde er bedre til at holde balancen, når de løber osv. Og det er alt sammen en del af den måde, man oplever verden på. Så man kan gøre nogle kvalificerede gæt om, hvordan forskellige dyr må opleve verden, hvis de oplever den.
Og så er der jo også, igen ude i gættesland, men altså vi mennesker har jo, og det kan man se på vores adfærd, en ret unik egenskab i og med, at vi er i stand til at erkende, at vi ved, at vi er her i verden. Vi kan abstrahere på et helt andet niveau. Det har hunden jo ikke. Altså, at det er jo ikke sådan. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at man har en hund, der ligger hjemme foran fjernsynet og siger, at det har været en dejlig dag, og jeg har da egentlig haft det godt, men nu kunne jeg da godt tænke mig et par hundekiks. Det er sådan en mere her og nu væren i tilstanden, bevidst oplevelse af verden, hunden har, tror jeg.
Jeg vil give dig fuldstændig ret også ud fra egne erfaringer med hunden, men jeg vil stadigvæk være en lille smule påpasselig med, hvor vi sætter grænser. Det ved jeg, fordi at man gennem de senere år med rotter har fundet nogle, at de deler mange af de ting, som vi ellers tror sådan med at kunne se ud i danser forestillinger om fremtiden osv., som vi troede var forbeholdt os mennesker. Så det er stadig sådan lidt farligt, men der er ingen tvivl om, at jo mere vi ved, jo bedre vil vi kunne drage sådan en idé om, hvor de her grænser går. Og det, der kendetegner os mennesker, er netop ikke kun, at vi har sådan en perfekt, kan man næsten sige, oplevelse af verden omkring os, men også, vi kan bruge den til at forestille os, hvordan fremtiden bliver. Det er måske i virkeligheden noget af det, der virkelig gør noget, gør en forskel mellem mennesker og stort set, hvis ikke alle andre dyr.
Så, hvis vi gætter kvalificeret, så vil vi sige, du retter, hvis jeg tager fejl, pattedyrene i varierende grad har en eller anden form for bevidsthedsoplevelse. Visse fuglearter, de kloge fugle, blæksprutten, er der andre kandidater?
Jamen se, det her det bliver lidt interessant, fordi umiddelbart skal vi sige, at det eneste, vi har at vurdere af, det er, at vi ved, at vi har bevidsthed, så kan man sammenligne vores hjerne. Det vil sige, at pattedyr, og det også, det ligner os meget, vil komme forrest i rækken. Men hvis vi nu finder de her mekanismer, vi snakkede om først, og kan finde, hvordan de fungerer, og vi så finder dem for eksempel hos bier eller blæksprutter, så kan det være, at vi begynder at overveje tanken om, kan det så i virkeligheden betyde, at de måske har mere sandsynlighed for at have en bevidst oplevelse af verden, end vi hidtil har troet. Det bliver jo noget, vi med spænding kan følge i de kommende år, kan man sige.
Det jeg bare vil sige, kig ind i øjnene på en fasan, kig ind i øjnene på en skade. Der er ikke tvivl i mit sind, at den ene kigger tilbage, det gør den anden. Den første kigger ikke tilbage, det gør den anden. Men så det her, det bringer mig så til det næste spørgsmål, og det er jo noget, som jeg har tænkt på i mange, mange år. Når torsken spræller på krogen, gør det så ondt på torsken?
Ja, og nu stiller du spørgsmålet til mig, kan jeg se, og det kan jeg desværre ikke rigtig svare på fuldstændig entydigt. Pointen er, at det er jo også sådan noget, man igen har diskuteret gang på gang, hver gang der kommer nye ting op. Og den første bevægelse sådan for 10 år siden var, at vi sandsynligvis, fordi torsk er hvirveldyr, ligesom os, deres hjerner, selvom de ser meget anderledes ud, har faktisk de samme dele som hos os. Ergo, der er så stort sammenfald, må ikke også, de har en eller anden fornemmelse. Så er der mere og mere, der tyder på, man kan jo alligevel godt skille de her ting ad, og et dyr kan synes godt sprælle og kæmpe imod, uden at have oplevelsen af og smerte osv. Jeg kan kun sige, at jeg tør ikke være den, der siger endegyldigt for og imod, fordi hvordan skal vi kunne måle det endegyldigt? Så virkeligheden for mig at se er spørgsmålet andet. Hvad gør vi, når vi ikke med 100% sikkerhed kan sige, om den føler smerte eller ej, men kan sige, at der er en sandsynlighed for det? Tager vi så hensyn til, at den måske føler en smerte, eller siger vi, at så længe vi ikke kan bevise noget, så kan vi godt blive ved med at påføre den smerte? Og så det er jo et spørgsmål, hjerneforskning ikke kan svare på.
Endnu?
Aldrig, vil jeg sige, for det må vi selv tage stilling til.
Og ja, det er rigtigt. Godt. Heller ikke der kunne du lette mit sind. Men så har jeg til sidst, der har jo været en del polemik i pressen omkring vores nye forskningsminister. Fordi han sagde, at han troede på Gud. Og det var der jo nogen, der mente, at det kunne man ikke sige samtidig med minister for forskning. Er det rigtigt, eller er det forkert?
Det kommer an på, hvad man ligger i det der lille at tro på Gud. Fordi der er selvfølgelig et problem naturvidenskabeligt, at hvis man inden for naturvidenskaben har man bestemt måde at forklare ting på, og så kan man ikke bare komme med en anden forklaringsmodel og sige, den rydder alt det her, vi har arbejdet på i flere hundrede år af bordet. Så på den måde kan man sige, at der ikke er plads til det. Men naturvidenskaben er jo ikke alt forklarende. Så hvis man ligger i den tro på Gud, troen på nogle ting, der er de steder, hvor at naturvidenskabens forklaringsmodeller ligesom ikke kan give os noget svar, hvordan det hele startede eller så videre, så må man sige, så er døren vel åben.
Altså det som jeg hører dig sige, det er, på nuværende tidspunkt er det svært at forestille sig, at vi nogensinde kan finde ud af, hvad der var før det, vi kalder Big Bang. Det, der ligger uden for vores univers, ja, kan være svært. Og så når vi får det besvaret, så vil der komme noget andet, der er umuligt. Der vil altid være en grænse for vores erkendelse. Vi ved ikke, hvor den ligger, men den er der på et eller andet tidspunkt. Fordi vi har vores hjerner. Ligesom kakelakken har sin hjerne med sine absolute begrænsninger. Ligesom at selvom man tager verdens klogeste collie-hund og sender den på verdens bedste hundeskole, den kommer aldrig til at blive filminstruktør. Jeg ved det. Sådan har vi mennesker også med vores hjerner nogle endelige begrænsninger i forhold til at forstå og erkende verden. Og alt det, der ligger ud over det, det kan jeg jo ikke, altså hvis, det kan jeg jo ikke, mine forestillinger om det er jo ikke bedre end andres forestillinger. Der, hvor problemet opstår, det er, hvis man begynder at rode med de ting, man kan sige noget om.
Ja, og jeg vil sige, religionens store problem er jo så, hvis den forsøger at komme med en forklaringsmodel, så snart den bliver konkret, så kan vi stort set altid forklare, at sådan kan det nok ikke være sket. Så derfor er der sådan en tendens til, at religion forklarer mindre og mindre, fordi det skal være noget, som vi ikke ellers har et eller andet svar på. Og derfor synes jeg personligt måske ikke, det er den bedste forklaring, men jeg skal være den sidste til at sige, at vi sådan endegyldigt kan afvise alle spekulationer.
Men det forsvars... Nej, ikke forsvars. Det forskningsministeren sagde, det var jo, at han tror, at det er Gud, der har skabt det, som vi ser begyndt med Big Bang. Og hvad der sker derefter, det overlader han til videnskab at forklare. Og der er jo ikke nogen konflikt mellem videnskaben og det, han siger i det. Det eneste, han er uenig med mig om, i princippet, det er, han tror, det er Gud, der skabte. Jeg ved ikke, hvad der var før.
Nej, og jeg vil sige mig på den side, at den der tvivl om, hvad det er, det er jo det, der driver videnskaben frem, og det er den side, jeg i hvert fald personligt vil stille mig på.
Ja, men der var ikke nogen konflikt i de ting, han sagde i forhold til at være forskningsminister, i forhold til at være naturvidenskab.
Det tør jeg slet ikke tage stilling til, men jeg kunne godt tænke mig at sige noget andet, for det er nemlig det her med, at der er sådan en tendens til at skubbe de her religiøse forklaringsmodeller om. Men det, man ikke skal passe på med, er jo, at vi har jo spekuleret over de her ting i hundreder og tusinder af år, det her med forholdet mellem bevidsthed og virkelighed osv. Og i mine øjne er der jo i alle de her diskussioner, man har haft før, jo mange guldkorn og mange indsigter, man godt kan lære noget af. Men hvis man betragter fortidens spekulationer som sådan fastlåst patentløsninger, så er det rigtigt, så må man med naturvidenskaben afvise det meste. Men man kunne faktisk godt lære en del af også at tage nogle af de her diskussioner op igen og prøve at se, hvordan det spiller overens med nogle af de her nye resultater, man har. For det kommer der faktisk tit noget frugtbart ud af.
Og har du her til allersidst nogle gode eksempler på det?
Jamen, selve de her modeller faktisk om, hvordan hjernen tilpasser sin oplevelse af verden med nogle forestillinger med de sansindtryk, der kommer. Det er jo faktisk en gammel tanke, som udspringer fra moderne naturvidenskabs barndom i 1800-tallet, det her tilfælde. Hermann von Helmholtz er den store ånd i maskinen osv. Så det er faktisk et eksempel på, filosofisk tankegods, han var bare bagudrettet inspireret af Kant og Goethe osv., som via sansefysiologi, naturvidenskab er kommet op, og nu via moderne computer, hjernescanning og computermodeller faktisk er blevet frugtbart til at forklare nogle af de ting, vi altså ikke kunne forklare. Så man får faktisk tit lige så meget ud af at kombinere fortiden med nutiden, som ved at bare at tage skyklapperne på og kigge ind i måleapparatet.
Har du andre eksempler?
Jamen i det hele taget vil jeg sige, at min bog er faktisk også et forsøg på at vise, hvordan at den måde, man har spekuleret over de her ting på, faktisk på mange måder kan kombineres også med den moderne naturvidenskab, hvis man bare tager den ting i baghovedet, at når man læser fortiden, så skal man tage den respekt og vide, at de ikke havde den samme viden som os. Så på visse områder, der bliver man nødt til at korrigere for de fejl, de havde, fordi de ikke havde den information, men samtidig kan man faktisk tage mange af de indsigter, som de også havde, kan man faktisk bruge igen. Et eksempel, jeg har, er middelalderhjernen. I middelalderen havde man den opdelelse af, hvordan hjernen er, det skal vi ikke komme ind på. Men hvis man sammenligner med det, så er der mange ting, der stemmer overens. Det, der er uheldigt, er, da man så overførte sin forestilling om, hvordan hjernen fungerer, til neuroanatomien, så gjorde man det fuldstændig forkert. Og det gjorde i virkeligheden anstødet til, at man begyndte at tænke, nu må vi undersøge hjernen rigtigt, og så startede en moderne neuroanatomi.
Og den bog, du taler om, hvad er det, den hedder?
Den foranderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed.
Og den har du skrevet, og hvornår er det, den udkommer?
I slutningen af måneden, 31. august.
Den foranderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed. Thomas Raab, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere. Og jeg synes, at du i hvert fald holdt skruen meget, meget fint i vandet. Og jeg vil også godt sige tak til lytterne. Og selvfølgelig vil jeg også godt sige tak til Morten Remer, som jo fuldstændig som sædvanligt har siddet som en klippe af ro. Og som en generator af menneskelig varme og fyldt studiet med gode vibrationer. Og han skal have en forfremmelse. Og det er en lidt farlig forfremmelse, men jeg ved lige netop, Morten kan håndtere det. Du er her Hjernekassens ledende konsulent inden for bevidsthedsudvidelse. Og det skal der nok komme noget godt ud af. Næste gang, kan man sige, der tager vi hele det her på en lidt anden måde. Vi tager det samme på en anden måde. For mens vi i dag har talt om, hvordan hjernen laver en virkelighedsopfattelse i vågentilstanden, så skal vi næste gang blandt andet tale om, hvordan hjernen laver en virkelighedsopfattelse, mens vi sover. Næste gang, der handler det om drømme. Det hjernen laver, når den fuldstændig berøvet for sansindtryk, uden at det har konsekvenser, at den ydre verden arbejder på egen hånd. Næste gang er det drømme, og så skal I selvfølgelig huske at gå ind på de sociale platforme, blandt andet Facebook, hvor vi er massivt til stede. Samtidig er vi også til stede på Twitter. Så med disse bonusinformationer, tak for i dag, og på genhør igen om en uge.